Goed, broers en susters, ons het so 'n bietjie 'n change in scenery hierdie week. Ons het so die afgelope paar sondae lekker baie tyd in die psalms gespandeer. Eintlik was ek lus om weer 'n psalm te preek, maar toe is daar 'n ander teksie op vir hierdie week. En dit is 'n teks wat ons eintlik baie goed ken, 'n baie bekende teks. Dit is die gebeure rondom Elia, wat daar by die berg van die Here gaan wegkruip het. Hy is op die vlug vir Agab en dan kom die Here na hom toe en dan is die Here nie in die aardbewing nie, hy is nie in die wind nie, hy is nie in die vuur nie, en dan is daar hierdie fluistering in die wind, stilte, bekende gebeure. Maar ek wil hê dat ons vanoggend so 'n bietjie tyd spandeer om net die gebeure rondom dit weer vir onsself so 'n bietjie uit te sorteer en onsself daarteenoor te oriënteer, sodat ons besef maar wat is dit wat Elia daar maak? Wat het gebeur dat hy op daardie punt uitgekom het? En dan gaan ons sien hierdie ongelooflike mooi ding wat die Here met Elia doen, vir Elia doen. Hierdie lesie wat die Here hier vir Elia leer, is 'n ongelooflike groot stuk waarheid wat ons vir ons elkeen vir onsself ook kan vat. Goed, so die tema van vanoggend is dan ontmoeting in die stilte, want ons gaan by daardie vers uitkom, maar ons is op pad soontoe. So kom ons lees 1 Konings 19 vanaf vers 1. Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het soos jy met die profete nie. Nou, ons kan nou verder hier lees, maar ek hoop dat jy saam met my nou so 'n bietjie jou kop krap en nou gou-gou, jy moet nou gou-gou tot verhaal kom en net gou weer onthou, maar wie's Agab nou weer en wie's Isebel nou weer en wat is dit wat Elia gedoen het wat maak dat Isebel nou so kwaad is vir hom? Waar pas het in, hoe kan een mens nou hierdie ding verstaan? En daarom het ek at Spris hierdie eerste paar verse gelees, voordat ons nou so bietjie in die agtergrond induik, net dat ons besef, maar as ons die Bybel net lees, sonder om vrae te vra, dan kan ons makkelijk te mekaar raak, en gaan ons makkelijk een groot stuk van dit wat die Here daarmee bezig is mis. So, ons het nou die afgelope paar sondae in die psalms het ons nou lekker elke keer gekyk van waar die psalm wat ons daar die sondag lees dan in die psalmbindel inpas, in die 5 boeke in die psalmbindel en al die goeders. Maar vanoggend kan ons weer ons ou gunsteling en handige tydlyntjie uitpluk en kan ons so 'n bietjie vir 'n oomblik kyk waar is dit waar ons onsself dan nou hier bevind. So ek hoop dat jy teen hierdie tyd al min of meer ongeveer daai ding uit jou kop uitken. Een van ons vorige lidmate, Tony Smit, het altyd gesê, hy dink hy moet hierdie ding op sy arm tattoo, dat hy hom kan volg, wat ek actually al meer begin dink, nie 'n slegte idee is nie, maar anyway. Net om jou vinnig te herinner, ek gaan nie die hele story vertel nie, maar net om jou vinnig te herinner, onthou die 3 sterretjies staan vir die aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, en het herinner ons aan die belofte wat die Here vir Abraham gemaak het en gesê het, dat jy sal 'n nageslag hê so baie soos die sterre in die hemel en ek sal vir jou 'n God wees en vir jou nageslag, nê. En Abraham het 'n seun gehad met die naam van Isaac, Isaac het 'n seun gehad met die naam van Jakob. Jakob het die vader geword van Israel, die volk Israel. Jakob se naam is ook verander en hy het die 12 seuns gehad wat op die ou ene die vaders geword het van die 12 stamme van Israel. En so het een van Jakob se seuns was so 'n bietjie, hy het so 'n bietjie van 'n houding gehad en sy boeties het hom nie baie gelaik nie, toe gooi hulle hom in 'n put en toe is hy op die ouene verkoop en hy is Egipte toe. So Josef land in Egipte, maar dan lees ons in Genesis dat die Here was by Josef en die Here het hom voorspoedig gemaak in alles wat hy aanpak. En so op daardie manier beland Josef op die ouene op die troon net onder die farao van Egipte en die Here sit alles in plek vir die voorbereidings vir die hongersnood en so land die hele volk Israel, al 12 stamme op die ou en in Egipte, omdat God hulle lewens gered het en hulle kry kos en hulle gaan nie dood in hierdie groot wye hongersnood nie. Goed, nou is hulle in Egipte, dit is waarvoor die piramides staan, maar nou word hulle natuurlik slawe van die farao En dan stuur die Here vir Moses, en dit is daai kirietjie wat jy daar sien, net rechts van die eerste golfies, is Moses se kirietjie, die skaapwachter, hy was besig om skape op te pas, toe die Here aan hom verskyn het in die brandende bos. Goed, en dan lei die Moses hulle dan natuurlik deur die Here se krag, deur die 10 pla, lei hy die volk dan uit Egipte uit in die woestyn in deur die see, dan is hulle vasgekeer daar tussen die see en die Egiptiese soldate en hulle weet nie waar om te gaan nie en dan sê die Here maar Moses gaan na die water toe en dan maak die water oop en hulle gaan deur droogvoets en die Here red hulle weer eens. En dan is hulle in die woestyn en dan swerf hulle bietjie rond, dis waarvoor daai krulletjies is, want dit was maar 'n moeilike tyd. En dan gaan hulle weer deur water, deur die Jordaanrivier, weer eens droogvoets, deur die Jordaanrivier. Nou word hulle nie meer gelei deur Moses nie, maar deur Joshua. En dis met ander woorde ook waar ons dan trek in die Ou Testament. Jy kan natuurlik jou Ou Testamentiese boeke nou mooi gaan langs die tydlyn sit om te weet waar ons trek. Nou trek ons by Joshua. Joshua lei hulle in die beloofde land in. Goed, dan die hele story van Jericho en hoe hulle die beloofde land inneem en dan deel hulle die beloofde land dan in 12 provinsies, nee, dit is wat daai verdeling dan kom. So elke stam van Israel kry dan sy eie deel van die beloofde land. En in hierdie tyd word hulle regeer deur die rigters, met ander woorde Samson, Gideon, daai manne en daarna dan word die volk weer verenig onder een koning. Baie teen Samuel se wil in. Hy het nie daai storie gelike nie. Want hy het gesê, God is koning, maar dan sê die Here, maar ek sal vir julle koning gee, en dan word Saul koning. Saul was in die stam van Benjamin, en hy was Brad Pitt, hy was a legend, hy was soos in handsome, en hy het kop en skouers bo allemaal uitgestaan, maar toe gaan het bietjie kop toe, en dan maak die Here vir David koning, en hy maak 'n nuwe belofte aan David, dat daar iemand op sy troon sal sit tot in ewigheid, en vandaar die hele Messias belofte van wat uit David se huis uitkom. En dan, as gevolg van die feit dat David dan bietjie droog gemaak het, of eintlik seker, ja, kom ons sê maar droog gemaak het, wat hy toe nou vir Batseba begeer het, Batseba se man laat doodgemaak het, overspel gepleeg het, het die Here toe vir David gesê, dat jy gaan nie die tempel bou nie, jou seun sal die tempel bou, so dan word Salomo koning, en Salomo bou die tempel, en dit is wat daai blokkie met die squiggles bo, staan dan vir 'n altaarkie, herinner ons aan die tempel, die eerste tempel wat gebou is, maar dan gebeur daar interessante ding, en dit is dat Salomo, die wyse Salomo, wat bekend was vir sy wysheid, dat hy op die ouene besluit het, maar hy wil nou baie vrouens hê, en dit was nie baie slim nie, nee. Want as jy nou probeer happy wife, happy life toepas, en jy het 100 vrouens, dan gaan dinge begin hinder. Ok, so, toe het hy, as gevolg van al sy vrouens, wat van buiten af ingekom het, het hulle afgode ook saam met hulle ingekom, en as gevolg van die feit dat die volk toe begin het om ook afgode te dien, het die Here die koningskap van Salomo weggeskeer, en het die ryk in twee geskeer. Goed, so nou het ons nie meer net Israel, die volk Israel in Jerusalem met 'n koning op die troon, en nou het ons twee rijke, ons het die Noordryk in Samaria en ons het die Suidryk in Jerusalem, of dan Juda, so dit is Benjamin en Juda, die twee stamme wat oorgebly het in Jerusalem in die provinsie van Juda, en dan die 10 stamme ryk, of dan nou die Israelryk wat in Samaria hulle self gaan vestig het, en dit is ook om die tydlyn daar in twee split. Goed, so daarby ons pijlkie gaan hy dan nou af, en dan later jare, dan het Samaria dan geval onder die Assyriërs, en later jare met die loopie daar aan die einde, het die Babyloniërs gekom, en hulle het Jerusalem weggevoer in ballingskap, en dan onder die Persiese mag keer hulle terug, en hulle herbou die tempel. Goed, maar hier wat ons nou vanoggend lees, in 1 Konings 19, is daar waar die pijlkie nou daar, die blauwe pijlkie daar is. Om vir ons te sê, maar met ander woorde, dit wat ons hier lees, speel af na die ryk met ander woorde in twee geskeer het, met ander woorde Agab is koning van Israel in Samaria. Goed, so dis waar ons onsself bevind, dit is in die gebied van Samaria en daar die ryk en al die terreine, die territories wat hulle oorgeneem het in die Noordryk in Israel, met ander woorde nie in Jerusalem nie, nie in die hoofstad nie, nie by Juda nie. Ons is nou in Israel en Agab is koning, en Agab is getroud met Isebel, die dochter van die koning van die Sidoneers, en sy was een Baal aanbidder, en sy was een moeilike tannie. Kyk, sy was pure evil. As ek denk aan Isebel, dan denk ek aan die, wat is haar naam van the Emperor's New Groove? Isma, ja. So mar enekie met sulke haarkies, en sy wil net mense doodmaak. Dis die beeld wat ek in my kop het, as ek aan Isebel denk. En ons gaan nou sien, hoe sy ook eintlik maar op Ahab se kop gesit het. Alright, goed. En Elia, die Tisbiet, soos wat hy bekend gestaan het, is die profeet van die Here, en die laaste een wat oorgebly het, as gevolg van die feit, dat Ahab onder sy vrou se leiding begin het om te sorg dat die volk dan ook vir Baal aanbid, en dat, dat hulle Baal tempels opgerig het, een paal opgerig het, en vir Baal offers gebring het, en die Here se profete doodgemaak het, so dit is absolute chaos. So hierdie speel af, min of meer, ongeveer naast en by, tussen, kom ons sê, in die tweede helfte, het is altyd moeilik in reverse, maar is in die 9de eeuw, 800 en ietsiekie voor Christus, speel hierdie af, met ander woorde, noord van Jerusalem, in Samaria, en dit is waar hierdie storiekie aan die gang is. Ok, goed, so nou het ons klaar weer een betere idee van wat hier gebeur. Wat is dit waarmee ons hier deal en waar dit inpas in Godse groter story? Dan net om onszelf verder so bykie te oriënteer in termen van waar het gebeur, kan ons net gauw na die kaart ook kyk. So daar so is so paar belangrike plekke wat Elia besoek het. Onthou, Jerusalem is daar by die dooie see, daai blou stukkie daar bo, dis die see van Galilea, heel bo, die dooie see hier, en Jerusalem is net west van die boopunt van die dooie see. So met ander woorde, tussen Berseba en Samaria sal ons Jerusalem ook kon gesien het. Goed, maar wat ons nou gaan lees, en wat ons nou van gaan onthou, is dat by Karmelberg, Mount Karmel, daar heel ver noord, bo Jezreel, is daar waar Elia die hele story met die Baal profete gehad het in die altaar. Ons gaan nou daarby kom wat hy nat gemaakt het in die vierde hemel en die story. Goed, en toe het hy gevlug deur Samaria, deur Juda op die ouwe tot by Berseba, en toe van daar af verder syd gevlug tot by Horeb, die berg van God, anders bekend as Sinai. Nee, dit is daar waar Moses ook die wet van die Here af ontvang het. Goed, so Sinai, Horeb is die selfde plek. Goed, so as ons nou lees van Elia'se bewegings, dan kan jy jouself oriënteer en kan jy sien maar waar dit min of meer ongeveer naast en by plaasvind. Goed, alright, nou weet ons waar ons is, ons weet wanneer ons weet waar ons is, ons weet met wie ons te doen het, nou kan ons lees. Alright, 1 Konings 19 vanaf vers 1, Ahab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel een boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Goed, so nou weet ons, Ahab is die koning van Samaria, die koning van Israel, Isebel is sy vrou, hulle aanbid vir Baal, en Elia is vir hulle een bedreiging. Goed, maar nou moet ons ook onthou, wat het is wat Elia gedoen het, wat vir Isebel so kwaad gemaak het. Want, ons kan eintlik nie die gebeure daar in die grot by Sinaiberg, by Horeberg, verstaan, as ons nie weet, as ons nie die kontrast tussen dit wat daar gebeur, en dit wat in die vorige hoofstuk in 1 Konings 18 gebeur het, raak sien. Goed, want hier sien ons een massieve gebeurtenis, ons sien een massieve tentoonstelling van Godse mag, wanneer Elia met hierdie, in hierdie bekleierij met die Baal profete is. Nee. En ons sien vuur uit die hemel, wat die water om die altaar kom oplek, en alles daar verbrand, en dan sien ons hierdie stilte daar by die grot. So, as jy nou mooi onthou, sal jy onthou dat die Here het vir Elia na Ahab toe gestuur, nadat daar 3 jaar se droogte was, met een doel, en dit is om vir Ahab te sê, dat hy moet gereed maak, want dit gaan kom reën. Dan kom Elia daar, en Elia is so kwaad, Elia is so moeg, hy is so keelvol, kan een mens dan nou maar mooi in Afrikaans sê, daarvoor om met hierdie Baal profete te beklei, om met hierdie Baal aanbidders, dit maak, dit gee vir hom die horriepiep, om te dink, hierdie mense, wat hulle, dat hulle die levende God kan ignoreer. So Elia gaan nie net om vir hulle te kom sê, dit gaan reën nie. Hy op die ouwe, dan gaan hy daar na Agab toe, en dan sê hy vir Agab, luister tjom, kry vir my al jou profeetjies by mekaar, ons gaan gauw hierdie ding uitsorteer. So Elia is nou op een rol, right. Nou kry hy al sy 450 Baal profete, kry hy daar by mekaar, en hulle gaan daar na Karmelberg toe. Dan sê Elia vir die 450 Baal profete, oké, okay, ons gaan nou twee bulle vat, nee, en dan gaan ons elkeen een altaar bou, en dan gaan, julle gaan nou bid vir julle God, vir Baal, om dan nou die bul dan nou aan die brand te steek, en dan gaan ek bid vir my God, vir Jahwe, en dan gaan ons vraag dat hy, die en dan kyk ons wie se God is dan nou die lewende God, nee. En dan gaan die Baal profete te kere, my maat, hulle sny mekaar, hulle self, en hulle skree, en hulle, en dit is een groot chaotiese prentjie. Naderhand spot Elia met hulle, en hy sê vir hulle, kom boys, julle, daar moet julle 'n bietjie harder skree, kom, 1, 2, 3, ons het die gees, weet, kom ons doen hierdie ding, maar niks werk nie. Dan sê Elia vir hulle, oké, julle bring die water, en dan kom hy 'n klomp keer, vat hy vier kruike water, en hulle kom gooi die altaar wat hy gebou het met die 12 klippe, kom gooi hulle nat, en hy grou een sloot om die altaar, dat die water naderhand in die sloot is, so hierdie hout is nat, hierdie bil is nat, die altaar is nat, die grond is nat, en dan bid hy, en hy vra dat die Here sal kom wys dat Israel God het, en dan kom daar vuur uit die hemel uit, en die Here daag op 'n ongelooflike manier, soveel so dat hy die bil, die altaar, die hout, die water, alles verbrand, en dan skrik daai klomp, en die volk val op hulle knieën neer, en sê, Jahwe is God, Jahwe is God, en dan maak Elia daai 450 profete by mekaar, en hy vat hulle na die rivier toe, en hy maak hulle allemaal dood. So hier is 'n massiewe ding wat hier gebeur, en dan hoor mens dat Isebel, wat vir wie hierdie goed nou belangrik was, dat sy dan nou eintlik nogal redelik negatief is oor die saak, oor die verloop van gebeure. En dit is waar haar dreigement vandaan kom. En dit is wat ons dan sien, waarom Elia op die ouwe en dan wegvlug. Goed, ons lees verder. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, ons het net nou gesien op die kaart, het hy sy slaaf daar achter gelaat. Hy self het echter 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is het genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. So Elia vat hierdie battle met die afgode ongelooflik persoonlik. En hy wil beter doen as sy die profete wat hom vooraf gegaan het, om die koning en die volk op die regte pad te hou. En hy voel, hy kry dit nie reg nie. En dit is net vir hom te veel. En hy doen alles wat hy kan. En nou is hy by hierdie punt wat hy net sê, nee wat, dis genoeg. Ek gee op, ek is klaar, hy het gewens, hy gaan dood. Goed, dit gaan verder. Die volgende versie, toe gaan lê hy, en hy het daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kon kry, skud die engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is, en 'n kruik water, hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Mens kan amper sien, hierdie, precies wat ons baie keer beleef, nee, nadat hy daar hierdie groot adrenaline rush was, nee, dat as jy dan tot stilstand kom, dan crash jy totaal en al, nee, dit is soos die week, amper sê ek 6 maande, die week na die beestfeest, nee, of die dag na die beestfeest, laas jaar het my heavy erg gevang, want dit ons nog gery ook, maar die dag na die beestfeest, alles is, dit gaan so, en dan jy is heel tyd bezig en op jou voete, en dan die oomblik as jy gaan stil sit, dan is dit klaar. En dis precies wat ons hier sien, nee, dat Elia, hy is uitgebrand, hy het alles gegee, en nou paas hy uit daar onder die besembos, en wat doen die Here? Die Here kom versorg hom, ons lees verder van hierdie versorging, die volgende versie, vers 7, die engel het die tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lang word. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos, kon hy 40 dae en 40 nagte lang loop, tot by Horeb, die berg van God. So ons sien nou, hy daar by Berseba nog 'n dagreis in die woestyn ingegaan, daar onder 'n besembos aan die slaap geraak, en daar die Here hom versorg, en toe het hy verder gegaan, nog 40 dae lang getravel, tot by die Here, nee, tot by die berg van God. Maar nou, wat is hier in die gang? En dit is eintlik so, ek weet nie eintlik wat die regte woord is nie, maar kom ons sê dit maar eenvoudig, nee. Maar dit is so, ek wil amper sê hartlik, dit is so asof die Here op so 'n mooi manier met Elia werk, dat hy sy dienaar raak sien en sien hoe Elia homself uitput om hierdie geveg te veg, en dat die Here vir hom sê, maar vat jy nou net vir my 'n bietjie 'n time out, nee. Want Elia stoei, man, jy weet, in baie keer, ons, jy weet, jy sien het met klein kindertjies, dat as hulle oorgestimuleer raak, en alles is net te veel, en hulle is so moeg, hulle kan nie hulle oë oophou nie, maar hulle vecht in die slaap, en dit is, alles is net chaos, nee. En die oomblik as jy dit net, om net tot ruste kan kry, en dis wat hier in die gang is, ek sien hierdie meme op die internet, en dit beskryf dit eintlik so mooi, dis so stupid, maar dit is eintlik so mooi, as ons gauw na die volgende prentjie kan kyk. This is your gentle reminder that one time in the Bible, Elijah was like, God, I'm so mad, I want to die. So God said, here's some food, why don't you have a nap? So Elijah slept, ate, and decided things weren't so bad. Never underestimate the spiritual power of a nap and a snack. Okay, so jy kort net 'n slaapie, nee, 'n middagslaapie, en 'n gesmelte kaas en stroobroodjie, en dan is jy weer, dan kan jy weer gaan, nee. En is dit nie die waarheid nie? Is dit nie so mooi om te sien hoe die Here met Elia hier werk nie? Dis so naby aan 'n mens se lyf. Dat Elia hierdie punt bereik het dat hy sê, Here, ek is nou uitgebrand, ek het nou genoeg gehad. En wat doen die Here? Hy sê, maar lê jy net bietjie, rus net bietjie, hier's bietjie kos, en dan gaan ons van hier af gaan ons nou verder. Alright, maar ons kom terug daarna toe. Goed, kyk wat gebeur verder. Hy is nou, het nou 40 dae en 40 nagte getravel, nou is hy daar by Horeb, by Sinai, teen die berg op, en hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? So die Here vra vir hom, wat maak jy hier? En hoor nou hoe reageer Elia, dis asof die adrenaline nog nie heeltemal uit is nie, en hy is eintlik nog steeds negatief oor die goeders wat gebeur het, nee. En hy gooi eintlik nog so 'n bietjie van 'n tantrum, en hy kom sê vir die Here wat fout is, nee. Hy sê, ek het my hart en siel gewy aan u saak, Here almagtige God, die Israeliete het die verbond met u verbreek, hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak, net ek alleen het oorgebly, en hulle soek my, om my ook, om die lewe te bring. So die man is nog steeds ongelukkig oor die goeders wat hy moet doen. Nee, en dis harde werk, en hy voel hy fight in die fight alleen. En nou het die Here natuurlik alles gesien wat gebeur het, alles wat die vorige hoofstuk gebeur het met die profete en die altaar, en die Here was daar, en hierdie groot ding, en hy sien wat in Elia se hart aan die gang is. En nou kom die Here, en hy kom wys vir hom iets ongeloofliks. Hoor wat sê hy? Die volgende vers, maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan. Wat sê die Here vir hom? Hy sê, kom staan, jy nou nie gou hier, nee, dan wil ek wil gou vir jou iets wys, ek wil gou jou hart rustig maak, ek wil gou, jy fight hierdie fight, maar kom ek vat jou net gou, en dan staan jy net hier, en dan gaan ek gou net bietjie met jou gesels. En dit is asof ek kry die beeld van 'n pa, wat op sy knie gaan staan voor sy kind, wat en hy hom net vashou. Dis wat hier gebeur. Hoor wat sê hy? Skielik was daar 'n baie sterk wind, wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar aan die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar aan die aardbewing was die Here nie. So al die groot goeders wat gebeur, dis fires, brimstone en fire, en dit is vuurwerke, dis chaos. Nee, kyk wat die volgende vers. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie, en na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. The sound of silence, nee. 'n Fluistering in die windstilte, is dit nie mooi nie? En toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? En dit is vir my so mooi dat die Here nou, nadat hy vir hom hierdie ding gewys het, weer dieselfde ding vra, precies dieselfde vraag vra. En Elia antwoord dieselfde woorde, maar mens kan dadelijk hoor, dat hier is 'n ander emosie nou hier by betrokke. Wat is dit wat die Here vir hom wys? Hy sê vir Elia, luister, jy soek my in die groot goeters, in die vuur uit die hemel, en jy fight in die fight, maar weet jy wat, kom jy na my toe, en kom rus jy by my, en dan gesels ons, laat ek jou bron van krag wees, want weet jy wat, jy is nie alleen nie. Die Heere vraag weer vir hom, wat maak jy hier Elia? En ek hoor in my geestes oog, nadat Elia gesê het, as ons die volgende vers dan lees, nadat hy gesê het, Heere, ek het my met hart en siel, en die saak gewy, en allemaal is dood, en nou is ek alleen oor, en nou maak hulle my dood. En nou kom die Heere in die fluistering in die windstilte, en nou kom Elia tot rus. En hy sê vir die Heere, waarschijnlijk met trane in sy oog, Heere, maar dit is wat in die gang is. Ek het my met hart en siel gewy aan die saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek, hy is hartseer daaroor. Hulle het u altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om. Na die Damascus was woestyn toe, en as jy daar aangekom het, moet jy vir Gasael salf tot koning van Aram. Goed, en ek gaan daar dan nou stop, ons kan, jy moet eindelijk dan nou by die huis, hier is bykie huiswerk, gaan lees dan die rest van die hoofstuk, en dan sien jy hoe die Heere dan die skaakstukke in plek sit, en hoe hy hierdie hele fight wat Elia fight net self oplos, dat hy die rechte mense op die rechte plek stuur, om seker te maak dat Agab en Isebel sy ondergang verseker is, en dat sy volgelinge op die ouwe in behoud kan bly, en sy profete opgerig word, want hy is in beheer. En dan sien ons wat die Heere hiermee bezig is. Eindelijk, al wat die Heere gedoen het, is hy het vir Elia gesê, kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Wat jy die woorde al gehoor? Matteus 11 vers 28, wat die Heere Jesus dit sê. En hy sê, kom na my toe. Wat doen die Heere? Hy vat vir Elia, daar waar hy bezig is om hom uit te brand, om die saak van die Heere te stry, en hy sê, weet jy wat, kom jy na my toe, en ek sal vir jou rus gee. En hy vat hom letterlijk uit van berg Karmel berg af, daar waar hy die chaos is, en hy vat hom en hy bring hom na hom toe, na die berg van die Heere toe, na Horeb toe, na Sinai toe, en hy sê, kom na my toe, en ek sal vir jou rus gee. Want sien, as jy hoofstuk 18 alleen lees, dan sien een mens, dat het lyk asof Elia dink, maar hy moet hierdie fight, en dat die Heere sy naam, en die Heere sy eer, absoluut van hom wat Elia is afhang, dat hy die Heere sy naam moet beskerm. En die Heere is soos, nee, my naam sal okay wees, kom jy na my toe, en ek sal vir jou rus gee, want hierdie fight is nie jou fight, nie, hierdie fight is my fight, en gaan jy nou, draai in jou spore om, en dan maak jy soos wat ek sê, moet nie weer, as ek jou stuur om te gaan sê, dit gaan reën, dan kom jy en jy kom, bring vuur uit die hemel uit nie, en die Heere sit die skaakstukke op hulle plekke, en so sien ons dit op soveel plekke in die Bybel, Exodus 14 vers 14, ons het net in verwijs na daardie moment waar die volk hulle self bevind het tussen die see voor hulle en die Egiptiese weermag achter hulle. En wat sê die Heere in Exodus 14 vers 14, toe hulle nou begin paniek, die Heere sê, wees julle maar stil, ek sal vir julle veg. Ons het net nou gelees in Psalm 46, bedaar en erken dat ek God is, wees stil en weet dat ek God is. En hier kom sê hy dieselfde ding vir Elia. Hy sê, moet nie jouself uitbrand nie. Dit hang nie alles van jou af nie. Moet nie alles in jou eie krag, met jou eie emosie en jou eie dinge doen nie. Kom jy na my toe. En dan hoor ons die woorde van die Heere wat echo in Matteus, wat hy sê, kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Die Heere nooi ons om dit te kom doen. Maar ons is so partykeer so besig met die dinge van die Heere, dat ons die Heere van die dinge totaal en al miskyk, nee? En dat ons so hard veg vir die Heere, dat die Heere is al daar ver achter, en ons is hier voor, en ons is hier besig met ons goedjies. Maar dat die Heere ons terugroep na hom toe. En ons like het nie. Ons like het nie om stil te sit nie. in die wêreld waarin ons leef, is daar so min tyd vir rus vind by die Here. Daar's so min kans vir om weer te luister na die stem van die Here, want ons gedagtes word die heeltyd besig gehou. As dit nie is deur alles wat ons verbyry deur langs die paaie, al die billboards en ons is nou self skuldig gaan, want ons het ook 'n billboard langs die pad. En al die advertensies wat daar teen die mure van die pad langs die pad geverf is. Ons word die heeltyd oorlaai met lawaai. En as dit nie dit is nie, as jy vir 'n oomblik stil sit, jy papier dan kom die voentjie. En dan werk ons die social media. En selfs al reageer jy nie op enigiets nie, jy like nie iets nie, maar ons is in die doomscroll mode van, ons is die heeltyd besig, of dit is om nuus te lees op 'n tablet, of nuus te lees op 'n rekenaar, of op jou foon, of 'n WhatsApp, of op 'n een of ander WhatsApp groep te wees, 'n gemeenskapsgroep, kyk daai goed is besig. En dan hier so is iets fout, en daar is iets fout, en so kom ons net nooit tot rus nie. En as ons rus, wat doen ons? Netflix, papa. Kyk ons Netflix of Disney Plus of wat het ook al mag wees. So in die tye wat ons veronderstel is, om stil te word, stil genoeg te word, om weer na die Here se stem te luister, is ons besig en hou die wêreld ons besig, ons gedagtes gevange. En dan gaan ons die volgende dag en dan wil ons so graag die Here se stem hoor, maar ons is so besig, en ons wil so graag die Here se leiding in ons lewens hê, en ons vra Here, maar ek het antwoorde nodig, Here, ek het leiding nodig, Here, wys vir my die pad, maar ek is so besig, dat ek nooit stil genoeg raak, om net by hom rus te vind, en weer sy stem te hoor, en na hom te luister nie. En ek preek vreeslik lekker vir myself, want ek haat stilte, kyk, my kar se radio is aan, voor my seatbelt aan is. Maar die Here ons net weer tot stilstand roep. Ek lees 'n artikel van 'n vrou wat skryf hoe dat sy vir haar kinders hierdie boekie gelees het op die volgende skyfie. A hole is to dig. A first book of first definitions. En hoe die vrou hierdie boek vir haar kinders gelees het om hulle dan nou as klein kindertjies te leer, maar wat is die definisie van goeders? Hoekom is daar sekere goeders in die wêreld, nê? En dan het sy bijvoorbeeld dan nou uit die boek uit vir hulle gesê, a hole is to dig, jy weet, dis hoekom een gat daar is. Een gat is daar so dat jy in hom kan inklim en hom kan grou en dit is lekker, nee. Een moddergat is daar vir jou om in te spring en te gly en te kraai van pret en plesier, nee. Een hoop blare is daar om in te spring en in te speel en te baljaar. En as kinders maak hierdie goeders vir ons sin, nee. Want as kinders is dit waarvoor dit daar is. As groot mense raak ons baie pragmaties en ons begin anders te dink oor 'n gat in die grond, nee. 'N gat in die grond is 'n ding wat moet opgevul word. Want nou moet ons met 'n kar daaroor ry en dan breek jy nou die wiel of jy trap in die gat of wat ook al. En 'n hoop blare is 'n hoop wat moet opgehark word en in swart sakke moet kom en dit moet betyds woensdagoggend moet dit uit voordat die munisipale trok al verbykom. En 'n moddergat is 'n ding wat moet droog gemaak word, want dan nou trap ons die vuil goed in die modder in die huis in, nê. Nee. In dieselfde manier dink ons oor stilte. En sê hierdie vrou wat skryf, wat die artikel skryf, sê sy dat silence is to dwell in. Silence is to dwell in. En dat ons in die besige lewe waarin ons lewe dit so bietjie miskyk, en dat ons dalk weer met kinderlike oë, soos wat 'n kind na 'n gat kyk, soos wat 'n kind na 'n modderpoel kyk, soos wat 'n kind na 'n hoop blare kyk, dat ons weer met kinderlike oë na stilte moet kyk. En stilte nie sien as 'n bedreiging nie, stilte nie sien as iets wat tyd mors nie, stilte nie sien as iets wat ons ongemaklik maak nie, maar stilte eerder sien as iets waarin ons kan wees. Waarin ons net kan is. Waarin ons kan rus, waarin ons weer God se stem kan hoor. En in die tyd waarin ons leef, is dit sekerlik een van die grootste uitdagings, om hierdie verslawing wat ons het, aan input van die wêreld af, een kant toe te kan sit. Nie die heel tyd ons voontjie onthou, nog heel tyd hierdie voontjie, jy weet, maar dat ons die mense rondom ons weer in die oog kan kyk, en dat ons rustig en stil genoeg kan raak om weer na God se stem te luister. Toe ons die diens begin het voor die fotum, voordat ek Psalm 46 begin lees het, het ek as prins die stilte so bietjie langer gemaak as gewoonlik. En ek kon in die oomblik voel, daar is een partij van ons wat ons oogies oopgemaak het en gekyk het, is die dominee nog alright? Gaan hy nou begin of gaan ons nou nog langer in stilte sit? Ons is nie meer gewoon daaraan nie. Maar broer en sister, die Heere roep jou en my vanochtend om voor die grot te kom staan en te besef dat hy is nie altyd in die aardbewing nie. Hy is nie altyd in die vuur nie, hy is nie altyd in die wind nie. En dat ons stil genoeg kan raak, dat ons daar die fluistering in die wind stilte kan hoor. En dat ons by hom kan rus vind. Kom ons bid saam. Ja Here, wat een wonderlike, wonderlike verhaal van die manier hoe dat u met Elia gewerk het en dat ons vanochtend maar net onszelf in daar die spieel kon sien. Ons dankie Here dat u ons uitnooi om by u te kom rus vind en dat by u daar werklik rus is, vrede wat alle verstand te boven gaan. Ons vraag Here dat u ons dapper genoeg en wakker genoeg sal maak om raak te sien wanneer ons ook soos Elia maak en die wereld rondom ons net te veel raak en ons net totaal en al oorlaai raak. En dat ons by u een nap en een snack kan kom vat. Dat u ons weer voed en weer nieuwe kracht gee. Dat u ons waarlik rus gee, dat ons vir 40 dae en 40 nacht en weer kan aangaan. En dat ons by u kan uitkom. Vra Here dat u vir ons so in die stilte sal kom ontmoet. Dat u ons tot rus sal bring. En dat ons juist daarom, omdat ons by u die ewige fontein van rus en krag en vrede kan kom skep en ons bekers kan laat oorloop. Dat ons vanuit daar die rus en daar die vrede die wereld kan tegemoet gaan. En dat ons so ook weer vir die rondom ons agente van rus kan wees, waar hulle ook u rus en u vrede en u liefde kan beleef. Stuur ons Here, ons bid het in Jesus se naam. Amen.